Вы на хвалях ночной свободы у Менску 23 гадзіны у студыі Сергія Бламейка. Адразу пасля выпуску навінаў перадача, прысвечаная гісторыі нашага радыё. Сёння пра 2006 год. Але перш навіны. Паўночная Карэя заявіла, што больш не лічыць сябе звязанай перамір'ем, якое спыніла вайну 1950-53 гадоў на карэйскай паўвыспе. Узброеныя сілы КНДР папярэдзілі, што адкажуць моцным ваенным ударам, калі іх караблі будуць спыненыя і дагледжаныя міжнароднымі сіламі, якія спрабуюць спыніць экспарт ракет і зброі масавага знішчэння. Каля 30 чалавек загінулі і амаль 300 былі параненыя пры выбуху ў пакістанскім горадзе Лагор. Выбухам разбураны будынак, дзе месцілася аддзяленне паліцыі і іншыя дзяржаўныя ўстановы. Паліцыя паведаміла пра затрыманне двух падазраваных у арганізацыі выбуху. Дасюль ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за тэракт. Ненадшт Бранкавіч, прэм'ер-міністр мусульманска-харвацкай федэрацыі, у складзе Босніі падаў у адстаўку. У заяве Бранкавіча гаворыцца, што яго сыход абумоўлены стратаю палітычнай падтрымкі. Раней лідар партыі, якая свайго часу вылучыла Бранкавіча на пасаду прэм'ера, запатрабаваў яго адстаўкі ў сувязі з абвінавачаннямі ў злоўжыванні ўладаю. На ўсходзе Афганістану, правінцыі Гост, сёння ў выніку нападу загінуў высокапастаўлены чыноўнік і тры ягоныя сыны. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Афганістану, на аўтамабіль Мухамеда Надэра, кіраўніка раёну Омна ля мяжы з Пакістанам, напала ўзброеная група. Улады вінавацяць ва ўчыненні нападу талібаў. У італьянскім Неапалі паліцыя арыштавала 61 чалавека, падазраванага ў сувязях з мафіяй. Як паведамілі ўлады, сярод затрыманых лідары ўплывовага мясцовага клану Сарна і некалькі жанчын. Сцвярджаецца, што групоў вымагала ў прадпрымальнікаў грошы і займалася гандлем наркотыкамі. Сядзіба Еўрапейскай камісіі ў Брусэлі была эвакуаваная сёння ў сувязі з выцяканнем гарачай вады. Сырэны прагучалі на пачатку прэсавай канферэнцыі кіраўніка Еўракамісіі Жазэ Мануэла Барозу. Выцяк вады здарыўся праз некалькі дзён пасля пажару, у выніку якога будынак быў зачынены ўвесь мінулы тыдзень. У Казахстане з касмадрому Байканур стартаваў касмічны карабель «Саюз ТМА-15» з трыма касманаўтамі на борце. Расеец Роман Романенко, бельгіец Франк Девін і канадзец Роберт Тырск увойдуць у склад экіпажу міжнароднай касмічнай станцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 20 траўня спаўняецца 55 гадоў з дня першага выхаду ў эфір першай беларускай праграмы «Радыё вызваленне». 5 гадоў таму, з нагоды 50-гадовага юбілею, у нашым эфіры прагучала 50 выпускаў перадачы «На хвалях свабоды», па адной на кожны год нашай гісторыі. Сёлета мы дапаўняем серыю 5 перадачамі, прысвечанымі апошнім 5 гадам, а гэтым летам паўторым усю юбілейную серыю.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006. Перадача Сергія Шупы, прысвечаная юбілею беларускай свабоды. Гаворыць Радыё Свабода.
Для беларускай службы Радыё Свабода 2006 год стаўся гарачым інфармацыйным годам. Прэзідэнцкія выбары, намётавае мястэчка на Кастрычніцкай плошчы, драматычныя падзеі 25 сакавіка, адзін інфармацыйны тыдзень канца сакавіка быў варты бадай што некалькіх гадоў. На пачатку 2006 у лютым у беларускай інфармацыйнай прасторы ўзніклі яшчэ дзве незалежныя радыёстанцыі: еўрапейскае радыё для Беларусі і адноўленае радыёрацыя. А я пропоную вам послухаць фрагменты рэпартажаў нашых корэспандэнтаў з месца падзеяў гарачага сакавіка 2006-го. 19 сакавіка – дзень выбараў.
На Кастрычніцкай плошчы ў гэты момант ўжо больш за 50 тысячаў удзельнікаў гэтай акцыі. Людзі яшчэ ідуць і ідуць. Папросту справа тым, што на пачатку з боку Нямігі людзі не маглі прайсці на плошчу. Цяпер яны прабіліся і людзей становіцца ўсё больш і больш. Тут шмат кіроўцаў спыняюцца, людзі паказваюць мінакам бел-чырвона-белыя сцягі. Перад прысутнымі выступіў кіраўнік штаба Сергей Калякін, а зараз будзе хутка выступаць Александр Мілінкевіч. Шмат супрацоўнікаў міліцыі знаходзяцца ў натоўпе, яны паводзяць сябе не вельмі прыгожа. Шмат хто з іх выглядаюць як нібыта п'яныя, і гэта яны робяць менавіта на камеры беларускага тэлебачання. Добра відаць двух снайпераў, якія знаходзяцца на даху палаца Рэспублікі. Адзін снайпер знаходзіцца ў ляжачым позе, а другі снайпер стаіць побач з ім. Людзі кажуць, ты, якія раней служылі ў войску, што калі гэта добры снайпер, то яго не будзе бачна. Яны лічаць, што гэта больш такі псіхалагічны ўціск. Але людзі, не гледзячы на ўсё гэта, ідуць і ідуць на плошчу. І вось я стаю на прыступках Палаца прафсаюзаў і магу толькі сказаць, што я гляжу ў бок цырка за спіной Александра Мілінкевіча і бачу, як проста калона, людзі ідуць, ідуць, яны выходзяць з дамоў. І калі за адну гадзіну колькасць людзей стала ў 10 разоў больш, з 5 000 до 50, то відаць, колькасць людзей павялічыцца.
Моё самае галоўнае ўражанне, вельмі шкада, што няма тэлекамеры. Вельмі шкада тых нашых слухачоў, якія зараз у гэты момант не могуць быць на праспекце Скарыны, на праспекце Незалежнасці, як ён цяпер называецца. Я стаю на мосце Прасвіслач. Па вуліцы двух бакоў ідуць велізарныя калоны, але па цэнтру едуць машыны. І з кожнай вытракаецца та рука з двумя пальцамі. Віктары, перамога, а ў шмат якіх машынах нават бел-чырвона-белыя сцягі. Абсолютно фантастычнае відовішча, вельмі радасная вуліца, адчуванне вельмі прыемнага карнавала, карнавальная ноч у Менску. Шкада, што мы з вамі не ў тэлеэфіры.
20 сакавіка.
Я спадзяюся, што слухачы Радыё Свабода могуць пачуць апошнія навіны з Кастрычніцкай плошчы. Толькі што выступіў Александр Мілінкевіч. Ён заявіў, што мы на сваёй зямлі, на сваёй плошчы, і заклікаў і сказаў, што ён не будзе сыходзіць адсюль, што ён будзе заставацца на гэтай плошчы. Ён заклікаў прысутных патэлефанаваць сваім розным знаёмым, каб тыя прывезлі гарбату, каб тыя прывезлі падмогу, каб яны маглі, каб тут людзі маглі стаяць цэлую ноч. Вячаслаў Сівчык, выступаючы, заявіў, што сябры ініцыятывы хопіць разбілі 4 першыя мёрты непадалёк ад Палацу культуры прафсаюзаў.
21 сакавіка.
Я вас чую вельмі кепска, таму што зараз тут зашмат людзей з рацыямі, як я ўжо казала. А тут побач, тут на топе зараз вырашаецца пытанне, як тут людзі будуць начаваць. І ёсць такое, канешне, меркаванне, што гледзячы на тое, што выключылі святло, і што людзей затрымліваюць зараз у пераходах падземных, пераглядаюць іх рэчы, людзі намагаюцца неяк загрэцца. Ніхто не ўпэўнены, што тут не будзе сёння некага штурму, бо намётаў ўжо тут зашмат. І яны, канешне, такія маленькія, яны, канешне, не вытрымаюць націску. Шмат людзей у цывільным, і зразумела, што яны тут на працы. Бачым тут людзей з рацыямі, і таму как бы такая некая напружанасць ўжо тут узнікла ў натоўпу. Побач са мной знаходзіцца Александр Мілінкевіч, які супакоіў людзей і сказаў, што ён тут будзе заставацца да раніцы. Зараз мы дадзім яму слова.
Добрый вечар.
Ці ёсць у вас які-небудзь сцэнар, на самы горшы выпадак, на развіццё сілавога сцэнару, сілавы разгон з боку ўладу?
Ведаеце, ну, які можа быць сцэнар, калі сілавы варіант? Мы ж не будзем змагацца з Самонам, які такі вялікі, моцны і так далі. Хаця сваіх людзей баронім. Іх арыштоўваюць, і вызваляць з вязніцы мы не будзем. Але перадачы носім, звяртаемся па падтрымку. до правнуков, яков яны баранили гэтых людей, я ездил сюда адвокат. Ну, вот такая ситуация. Але вы разумеете, что боротьбы силовой тут на пляце не будет. Учора нас некалькі разоў папярэджвалі, што вось-вось, пакуль што нема. Я іх планаў не ведаю, у мяне там нема такіх сваіх інфарматаў. Я вам ўсё раскажу. Ім гэта не выгадна. Калі яны разумныя, яны гэтага не зробяць. А калі дурныя могуць, таму што гэта будзе толькі супраць улад.
Да падзеяў сакавіка 2006-га мы вернемся крыху пазней, а зараз пра іншыя навіны беларускай свабоды 2006 году. Выйшла на новы ўзровень зваротная сувязь з нашымі слухачамі і наведнікамі сайту. На пачатку году мы ўпершыню абвясцілі на нашым сайце фотаконкурс, які карыстаўся вялікай папулярнасцю. Мы атрымалі тысячы фатаграфій, якія размяшчаліся на сайце і істотна палепшылі нашу інтэрнэт-статыстыку. Яшчэ адна навінка – СМС-сувязь. З'явілася магчымасць паслаць нам навіну праз мабільную сувязь. У сваю чаргу мы рассылалі СМС-паведамленні аб нейкіх важных падзеях або акцыях на сайце і ў эфіры. З'явіліся новыя перадачы «Дом літаратара», «Імёны свабоды», «Цыкль эсэ «У што я веру». З'явілася адна істотная фарматная змена, пра якую я раскажу крыху пазней. А зараз я зноў запрашаю вас на плошчу Каліноўскага перажыць драматычныя хвіліны сакавіка 2006-га разам з нашымі корэспандэнтамі. 22 сакавіка.
Зараз тут знаходзіцца, ну, недзе каля 1500 чалавек. Яны, канешне, не сціхаюць. Тут мы чуем шмат і песняў, і выступоўцаў. Настрой такі святочны. Ну, я ўжо казала вам раней, што тут ёсць новыя твары, з'явіліся. Але сітуацыя такая, што вось зараз мы бачым, што ОМОН, які быў у форменнай вопратцы, папросту імгненна зняўся. І прыйшлі людзі ў скураных куртках, яны паціху ўжо акружылі натоўп. Яны стаяць нібыта як простыя назіральнікі, важліва сочаць за ўсім. І з боку ад палаца прафсаюзаў тут яшчэ дадаліся некаторыя аўтобусы з танаваным шклом. І такая сітуацыя ўжо неяк крыху такая напружаная. Ўжо людзі, якія стаяць побач з намётамі, яны ўжо так глядзяць. Бачу, што сітуацыя літаральна вось некалькі хвілінам таму пачала змяняцца. Мы не ведаем прычынаў, чаму ОМОН раптам сышоў з плошчы і з'явіліся новыя людзі. Гэта, я дакладна ведаю, што гэта не байцы спецназа міліцыі, гэта некае іншае падраздзяленне. Мы можам толькі здагадвацца. Але ж я ўжо казала, што тут людзі бачылі Павліченка, які стаяў на тым баку дома афіцэраў. І таму, канешне, тут ёсць такая лёгкая напруга. З'явілася такая навіна. Журналісты, якія былі акрэдытаваны да канца месяцу, ім сёння паведамілі, што яны мусяць пакінуць межы Беларусі да 24 числа. Ва всякім выпадку, 24 у іх ўжо, яны ўжо пазбаўлены акрэдытацыі. Нягледзячы на тое, што яна ў іх была да канца месяцу. Тут у натоўпе, дарэчы, увесь час скандавалі дзякую журналістам. Але некаторыя нашы калегі з Брытаніі, з США, з Францыі, яны ўжо пакінулі межы Беларусі, літаральна недзе о 9 гадзіне вечара. І таму тут ёсць такая некая яшчэ напружанасць, бо журналісты часам уратоўваюць сітуацыю, бо мы ведаем, ёсць загад пры камерах ніякіх разгонаў не чыніць.
23 сакавіка.
Да, на Касрэцінскай плошчы яшчэ знаходзіцца каля тысячы чалавек, пераважна гэта моладзь, але ёсць і сталыя людзі. Моладзь па-ранейшаму танчыць, і ведаць, гэта дапамагае сагравацца, бо ў Менску становіцца ўсё халадней. Мароз абяцае сёння каля 10 градусаў. Ведаць, у папярэднія дні тут было даволі шмат журналістаў замежных, тэлекамераў, карэспандэнтаў інфармацыйных агенцтваў, фотакарэспандэнтаў, але цяпер іх значна паменіла. Актывісты акцыі апазіцыі лічаць, што тэлекамеры і журналісты з'яўляюцца пэўнай гарантай бяспечнага правядзення іхняй акцыі пратэсту, таго, што іх не будуць масава затрымліваць. Тым не меней, затрыманні працягваюцца, людзей затрымліваюць на подступах да Касрэцінскай плошчы, ў метро, ў іншых месцах.
І ўрэшце настаў дзень 24 сакавіка. Вось як пачалася наша ранішняя праграма ў жывым эфіры.
У ефір Радіо Свобода у Мінську 6 годин у студії Ольга Короткевич. 3 години тому ОМОН захопив наметовий лагер на Кастрычницькой площі. Удельников протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприйомник розмірковальник на Окрестіна. Журналісти означають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затримані приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновский був свідком розгону лагера.
Операция по ликвидации наметового городка на Кострижинской площади и доставке затриманных удельников акции протесту должилось приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, яким знаходилися десятки затриманих, подъехав до воротов, і я був свідком, як оттуль вигружали удельников опозиційної акції. Міліціянти кричали на їх, лаялися бридко, примушали їх хоча й не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно коля 50 чоловік. Поскольку тут було 6 таких машин, ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принамсі, коля 200 чоловік. До місця затримання, на переулку Окрестіна, до спецнормальника-розмірковальника, одразу прибув представник опозиції, лідер Білоруської соціалістичної партії Олександр Казулін з жінкою, а так само його рідний брат. Тут серед затриманих два сини цього чоловіка, племінники Олександра Казуліна. Господар Казулін поспів виказати своє міркування на кон того, що відбулося на Кастрижинській площі, а так само зустрівся випадково з намісником міністра внутрішніх справ Філістовичем, який керував цією операцією, і він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владах, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви, і він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25-го числа, 25-го соковіка, покільки він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондентом «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у соковіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жури відзначалася висококоординована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подіїв. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 соковіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачаў Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Мы працягнем перадачу «На хвалях свабоды» пасля кароткага напамінку пра асноўныя тэмы сённяшняга дня.
Следство по справе волковыских предпринимальников может быть протягнуто еще на месяц. Миколай Алтухович голодая за кратами уже 42-й день. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одного кандидата у президента от Демократичных Сил и пропоновал провести конгресс Демсилов у осень. Віце-прем'єр Урада Білорусі Андрій Кабяков сьогодні признав, що від початку года білоруський експорт упав амаль на половину. Разом з тим Урад лічить, що економіка підіймається з дна. Президент Румунії Троян Бісеску виступив з критикою політики Росії у відносинах до постсовєтських республік. Візит російського прем'єра Володимира Путіна у Мінськ запланований на завтра. Активісти «Молодого фронту» все частіше отримують на свій адрес погрози розправи. Усі спроби спинити невідомих хуліганів праз міліцію не дали виніку. Артур Фінкевич звернувся у прокуратуру.
Ви слухаєте «Радіо Свобода», а зараз про одну з наших завтрашніх передач.
Заходняя Беларусь – неофіційний назов беларускіх земляў, якія ў 20-30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце «заходняя Беларусь» існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда ў нашай праграме з заўтра. А зараз працяг перадачы «На хвалях свабоды».
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добрый вечер. До завтра засталася 1 година. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нас ночная гостья Інна Кулей, координаторка проекту допомоги ахвярам репрессий, жонка лидера оппозиции Александра Меленкевича. Вы почуете репортажи из Нью-Йорку, Роцлаву и вёски Свобода, верши молодой поэтки Джетти, аповед про выставу памяти Анатоля Сыса, ночные опытанні, агляд беларускіх интернет-сайтов, форумов и блогов и шмат чаго іншага. А найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочаць мой коллега Юрась Бушляков. Юрасю, что самое важное с того, что сегодня отбылося?
Добрый вечер. Сегодня в Беларуси радовница. Сегодня упоминали померлых. Гэты абрад сягае до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичный. Про то, якое была у наших продков радовница, говорить давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашуть, по обеде плачуть, а вечером скачуть.
Панорама падзеяў у свеце ў 2006 годзе. На выбарах у палестынскі парламент перамагаюць радыкалы з руху Хамас. Ізраільскі прэм'ер Арыэль Шарон адхілены ад улады пасля 4 месяцаў комы. Чарнагорыя выходзіць з супольнай дзяржавы з Сербіяй і абвяшчае незалежнасць. У выніку выкрадання рухам Хезбалла 2 ізраільскіх салдатаў пачынаецца 34-дзённая лібанская вайна. Паўночная Карэя абвяшчае пра свае першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёва-карэец Бан Кі Мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгусто Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І зноў наш архіў. Зараз мы пачуем, бадай, што самы драматычны рэпартаж году. 25 сакавіка. Дарэчы, яшчэ адна вяха ў гісторыі беларускай свабоды. У гэты дзень на нашым сайце ўпершыню з'явіўся жанр онлайн-рэпартажу з месцаў падзеяў. Сама ідэя жанру ўзнікла стыхійна. Магчыма, мы нават былі першыя ў беларускай інтэрнэт-прасторы, хто спрабаваў асвятляць падзеі менавіта такім чынам. Кароткія паведамленні ў адваротным храналагічным парадку чаргаваліся з фотаздымкамі. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Толькі што, байцы пад камандаваннем палкоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, накідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стульці, б'юць чалавека, разбілі галаву толькі што ў мяне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі стрэляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Меленкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Все это бывает на супроть театра опереты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей из стена окрестина. Нет. Идет дым. За дымовой завесы, а ничего не видать.
машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежать вдоль дороги. И некоторые из них без притомности. Это выглядит вельми страшно. Тут на мосте электричка, и она замедлена зараз свой рух. Люди все, видать, как кинулись в окна. Кричать, люди кричали, не треба, не бейте. Били страшно, мужчин, хлопцев. Одну женщину схватили за ноги, поволокли, двое за ноги, а двое вялизных мужчин почали ее сбивать по нырках, по животе. Вот вы чуете, как они зараз кидаются на журналистов кричать назад. Зараз начнется другая частка этой операции. Люди в масках, у бронекамзельках и с газом. У него баллон червоного колеру, вялизный баллон. Там некая аббревиатура, что это некий газ, небезпечный. Они его начинают уже взрывать, его пломбу.
Люба, Александр Казулин, он затриманный?
Так что нет, тут он где был, я его зараз стратила с виду. И он спочатку пошел на перемовы, покольки были щиты, и он пошел поразмовлять с Павлюченком. И после этого одразу пошли это его люди и почали тут всех... Зараз яны окружили тих, хто засталися побач. Тут побач со мною з польським журналістом, так само збити. Ось ви чуєте, все рівно, не глядячи на те, що був такий жорсткий розгон, не глядячи на те, що тут були такі вибухи, люди спочатку думали, що це справжні бойові гранати. Але ви чуєте, що люди все рівно скандують, живі Білорусі, люди вельми обурені таким брутальним збиттям. Тут є стяшенник, така хімрота, яни у чорному, у них газники, некі балони з газом. Я не веду, что это за газ, але вельми шиплюсь в очи. А Максимах это та сама чаромуха. Сбиты некольки святаров, якія шли разом с Казулиным на перемовы. Тут и Акалович, и еще один святар. Его так само сбили. Один человек намагался не дать пройти войсковцам, коли выбухнула граната, и он лег на асфальт, на проезжую частку. Его вось вельми мощно сбили. И он догэтуль лежит, и без притомности женщины намагаются выкликать ему хуткую допомогу, але як яна сюди приедет, коли тут все отчеплено.
Люба, скажите, коли ласка, вы разговаривали с милицией по поводу их оценок, кольки сегодня людей вышли на улицу Менску, как протестовать?
Ну, я не так особливо не делятся своими подликами, але вось коли мы шли, стояла так званая группа документования на приступку коля гандлёвого дома на Нямизе. Яны казали, что вот гэтая калёна, якая шла, яны спачатку давали 10 тысяч человек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў люди выскоквалі з тролейбусаў, спыняли машыны, выходили, далучаліся до калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх уже было недзе каля 18 тысяч человек.
Люба Улунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працяг передачі Сергія Шупи «На хвалях свободи» слухайте у неділю.
Адметнасць вандроўкі ў клец я чуў з першых жа хвілінаў, калі за пышнай рудой барадой падышоўшага Сергія Панамарова убачыў дзве характэрныя постаці, якія тут жа нервова схапіліся за сотавікі. А хата Сергія ў цэнтры, акурат на павароце на пляц, дзе адбываюцца ўсе афіцыйныя ўрачыстасці. Так што праз пару соцень метраў ад цэнтральнага прыпынку я не паверыў вачам. Над невялікім аднапавярховым будынкам лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Маё падарожжа ў Клецк.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Сто адрасаў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площадзі незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьскай.
Шыльда Васілю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг у Куропатах, почему бы нет. А павесіць дзе-небудзь здесь, на самом відным месцы, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
А пазней – быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Вы на хвалях «Начной свободы» у Менску 23 гадзіны 30 хвілін у студыі Сергія Бламейка. Адразу пасля выпуску навіну в запіс онлайн-конференції са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергіем Калякіным, а пазней паштовая скрынка 111 агляд вашых лістоў на свободу. Але перш навіны, асноўныя беларускія паведамленні. Следства ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпінкі можа быць падоўжанае пасля 3 чэрвеня яшчэ на месяц. Пра гэта сёння паведаміў праваабаронца Алег Воўчак. Тым часам Мікалай Аўтуховіч 42 дзень працягвае за кратамі галадоўку пратэсту. У чацвер у Менску пройдзе сустрэча кіраўнікоў урадаў Беларусі і Расіі Сергея Сідорскага і Уладзіміра Пуціна. Яны таксама возьмуць удзел у паседжанні Савету міністраў так званай саюзнай дзяржавы. Падчас візіту Уладзіміра Пуціна ў Менск можа быць падпісанае беларуска-расійскае міжурадавае пагадненне аб будаўніцтве беларускай АЭС. Прэзідыум палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў выступіў за абранне адзінага кандыдата ў прэзідэнты ад дэмакратычных сілаў і прапанаваў правесці кангрэс дэмакратычных сілаў сёлета ў восень. У чацвер 28 траўня ў Менск на 3 дні на запрашэнне тэлеканалу ОНТ прыедзе пераможца конкурсу песні «Еўрабачанне 2008-2009» прабачце Александр Рыбак. Ён увойдзе ў склад журы па фінальнага канцэрту праекту «Новыя галасы Беларусі». У суправаджэнні прэзідэнцкага аркестру Александр Рыбак выканае ў Менску пераможную песню «Еўрабачанне Fairy Tale» і беларускую «Купалінку». На хвалях свабоды вы слухаеце навіны і асноўныя міжнародныя паведамленні. Каля 30 чалавек загінулі і амаль 300 былі параненыя пры выбуху ў пакістанскім горадзе Лагор. Выбухам разбураны будынак, дзе месцілася аддзяленне паліцыі і іншыя дзяржаўныя ўстановы. КНДР выступіла з пагрозай на адрас Паўднёвай Карэі пасля таго, як Сеул далучыўся да ўзначальванай злучанымі штатамі праграмы для барацьбы з распаўсюджаннем зброі масавага знішчэння. Таксама Паўночная Карэя заявіла, што надалей не мае намеру прытрымлівацца замірэння, падпісанага ў 53-м годзе пасля заканчэння вайны на карэйскай паўвыспе. На ўсходзе Афганістану правінцыі Гос сёння ў выніку нападу загінуў высокапастаўлены чыноўнік і тры ягоныя сыны. Улада вінаваціць ва ўчыненні нападу талібаў. Кіргістан адкінуў абвінавачэнні узбецкіх уладаў у тым, што людзі, якія ўчынілі напярэдадні напады ва Узбекістане, праніклі ў гэтую краіну з кіргійскай тэрыторыі. Пасля учорашніх здарэнняў Узбекістан зачыніў мяжу з Кыргызстанам. Гэта быў выпуск навінаў. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Сёння ў інтэрнэце адбылася онлайн-канферэнцыя з лідарам партыі камуністаў беларускай Сергіем Калякіным. Прапануем вашай увазе запісы фрагменту онлайн-канферэнцыі. Гаспадар Калякін, як вы і ваша партыя ставіцеся да ўдзелу Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства»?
Праграма «Усходняе партнерства» – гэта вельмі складанае пытанне для Беларусі. Беларусі, калі ўвайшла ў «Усходняе партнерства», яна тым самым сёння рэалізуе два ўзаемна выключаючых інтэграцыйных праекта. Па-першае, Беларусь не адказалася ад будавання саюзнай дзяржавы з Расіяй. Па-другое, яна уступіла ў сходняе партнерства, якое, ну, між тым, мае на увазі, што гэта будзе агульны рынак, гэта будзе агульная такая мытная прастора, гэта будзе агульнае безвізавае пространство і ўсё астатняе. Тады ўзнікае пытанне, што адбудзецца на ўсходзе. Там патрэбна будзе закрываць гэта агульны рынак, агульная мытную прастору, агульныя граніцы і ўсё астатняе. Таму гэта вельмі складанае пытанне. Я ведаю, што пра гэта пытанне больш сёння размаўляюць еўрапейскія палітыкі, чым пра гэта гавораць сёння нашы ўлады. Таму яны, хаця У агульным сэнсе гэта вельмі добра, што мы маем магчымасць, ну, получыць карысць ад гэтага партнерства. Но яно мае также і пэўныя вызавы для нашай краіны, і нам патрэбна будзе некім чынам апрадзяляцца.
Наступнае пытанне да лідара партыі камуністаў беларускай Сергія Калякіна таксама тычыцца ўзаемаадносінаў Беларусі і еўрапейскіх структураў. Якое ваша стаўленне да магчымага вяртання Рэспублікі Беларусь у парламенцкую асамблею Рады Европы? І ці не азначае гэтае вяртанне легітымізацыю Палаты прадстаўнікоў?
Безумоўна, трэба казаць, што калі будзе прынята рашэнне аб прыданні нам зноў статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй Палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Раді Європи, коли ми так само були спеціально запрошеними, то нас виключили у першу чергу за те, що після сумно відомого референдуму, коли Лукашенко призначив своїм указом парламент, у нас не було вибраного на свободних і сумлінних виборах парламенту. Сьогодні ситуація не змінилася, і тому я лічу, що це, ну, крок не вельми добрий для того, щоб Білорусь могла розпочати переміни у політичній осіродді.
Спадар Сергій, як ви ставитеся до існування російської мови в якості державної Білорусі? З нескольких десятків країн, де існує двохмов'я, я не здолію пригадати ні водною, де б обидві мови належали до одної мовної групи. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаецца вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятарам таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі мала надае ў такога увагі і вельмі мало чего робить, чтоб белорусская мова заняла, ну, достойное ей место, как это не только мова, и в целом белорусская культура мало вельми такую мощную подтримку от державы. Но я вельми, ну, могу нагадать период у 90-е годы, когда питание мовы на угол стало политическим питанием, и когда поделение помеж у грамадстве почалося по політичним признакам, у тим ліку і по признаку, чи володає ён білоруською мовою, чи не володає. Тому я все-таки за двохмов'я у Білорусі.
Наступне питання від Віктора. Спадар Калякін, чи пам'ятаєте ви басню Крилова про те, що як ви не садитесь, а музиканти не годитесь? Ви згодні, що сутність вашої партії нової назви ви не зміните? І ще, на якій підставі ви грузинські землі готові віддати росіянцям? Чи не шмат на себе берете?
Ну, по-перше, коли Крилов писав басню, він писав там не про те, хто як сидить, а по-перше, він писав про те, що не було музикантів. І коли, ну, у чоловіка немає здольності, як іграти на нейкій музичному інструменті, то, безумовно, як його не посаді, він так і буде іграти. Тому я думаю, это не дотычется до того, что зробила наша партия, коли почала процесс смены своего названия. А по-другое, что дотычется самостойности и незалежности Осетии и Южной Абхазии, то мое ставление это такое. Коли, ну тут вообще на угол это вельми-вельми питание такое складанное, невырешенное в международном стане, что по-перше, требует наивысшей поваги и что першопочатково, это суверенитет краины и суверенитет нации. И, например, признание многими краинами свету Косово и на суверенитету суверенитета краины. Тому я лечу, что все нации, я сам особисто лечу, что все нации имеют право на самовыразначение. И то, что сегодня отбылось у Осетии и у Абхазии, это проблема, якая існавала вельми-вельми шмат годов тому назад. Ведь этих усе нации так само у одну краину были посажены не по некому своему историчному выбору, а карта была перекроена политично у Москве и тогда у Грузии были уключены у всех этой краины. Тому сегодня я за то, как мы признали этой республики, бо де-факто это існує, и де-факто сегодня это республики без вельми-вельми жорсткага кровавого конфликту, когда некто знищит на огул там нации, якія проживают на этих территориях, и она не может вернуться назад в Грузию. Я и супраць того, как это была территория России, я за то, как это были незалежные державы.
Паважаны гаспадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму пралетарыі ўсіх краін яднайцеся аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру по своему коллегу из Варшавы и Минску.
Ну, могу только пораить тому, кто задал это питание, выучать Маркса. Я лично, что сегодня Маркс стал и марксистское учение стало еще больше актуальным, чем оно было тогда, 160 назад, когда Маркс начинал многие свои творы писать, которые потом склали ну, грунтовную основу научного социализма. И сегодня я ведаю, что шмат, где в свете выучают Маркса, люди, как прихильники социального пути шляху развития краин, так и вы противники этого. Тому спор этот о марксе и марксизме, и он будет, сколько будет человечество основать. Я прихильник марксизму и лечу, что это вельми толковое грунтовное учение, которое дозволяет громадянам, коли не брать его как догму, дозволяет громадянам будовать вельми-вельми сприяльные умовы для нормального життя громадян.
Шановны Сергей Іванович, як па-вашаму, ці павінна мумія Леніна надалей ляжаць у маўзалеі, ці не пара яе ўжо пахаваць на могілках побач са сваякамі? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусі займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль аздабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Ці хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Розы Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хотел бы знать, что-то, який кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. И там многие из тех, кого там перелічывал гэтый громадянин, які займе пытання. Я лічу, что пакуль Беларусь не займецца тым, что яна будет создавать собственную будучыню и не будет займацца насущными справами, напрыклад, той же барацьбы с диктатурой Лукашенко, а будет змагацца с мертвыми львами, там, с мавзолеем Ленина, с помниками Ленину, то ничего у нас не будет. Это вельми-вельми просто змагаться с мертвыми тиграми. И по-другое, коли, на мой погляд, коли треба кому-то установить памятник, шановать некого нашего белорусского письменника, типа поэта, типа некого там политичного деятеля, треба ставить ему памятник, но не треба руновать помники тех, кто был в этой истории. Бо это вельми дренно, коли мы рушим историю и потом думаем, что ту историю, якую побудуем мы, она потом не будет зруйнована.
Одна з прапаноў назову вашай партыі была «Радзіма». Што для вас «Радзіма» і дзе для вас «Радзіма»?
Безумоўна, «Радзіма» для мяне – это Беларусь, дзе радзіўся, «Радзіма» для мяне – Мінск. «Радзіма» – это тое место, дзе я живу. «Радзіма» – это тыя людзі, якія мяне акружаюць, гэта беларусы, гэта грамадзяне Беларусі. Гэта вельмі-вельмі такое моцнае паняцце, вельмі, на мой погляд, энергетычнае паняцце, якое можа аб'яднаць людзей. И тому я вельми позитивно ставлюся до слова «Радзіма», и тому это слово одно из трех, якое попало у, ну, так, может быть, не совсем будет, это спортивный такой термин, у финал разгляду новых назв партии коммунистов.
Что вас и вашу партию привело у оппозицию? Отсутность свободы, це отсутность улады?
Безумовно, нас привело отсутность свободы, бо коли мы даже были при владе, коли мы были самой буйнейшей фракцией у Верховном Совете 12-го скликания, мы были в оппозиции до влады, до президента, и тому уже до того, как мы стратили владу, коли Лукашенко силой разогнал Верховный Совет, мы уже были в оппозиции до этой влады, именно тому, что на Беларуси нема свободы, нема магчимости людям самим определять свою будущую.
У чым адрозненне сённяшняй улады ад улады КПСС?
Ну, хотя бы тем, что у нее нету самой политической партии, якая могла бы ее поправлять. А это диктатура одного человека, який ничем не обмежеванный, у темлику и некими партийными процедурами, которые могли бы отхилить его от улады. У Советском Союзе, когда мы будем вспоминать, при всем тем, что генеральный секретарь ее мал довольно моцныя паўнамоцтвы, но былі органы, якія маглі забараніць ему рабіць тое ці другое. Гэта і палітбюро, гэта і пленум цэнтральнага камітэта, які, калі вы помніце, быў адхілены ад улады кіраўнік дзяржавы і прэм'ер Хрушчоў. То есть там были хоть некие и довольно наверное, мощные инструменты. Инструменты для того, как поправлять руководителя, коли он робит что-то не то, или коли он вообще отрывается от масты, коли он неким чином начинал шкодить стране. У Лукашенко нема никаких обмежеваний, это царская улада, это не монархия правось. Тут некий господар, коли задавал мне питание, сказал, что монархии вось там у Европе, они дозволяют развиваться. Бо монархия там чисто номинальная. У нас монархия абсолютно абсолютная и ничем не обмежеванная. И это вельми дрэнна. И это вельми отрознивается от того, что было у СССР при КПСС. А по-другому, у этой улады нема никакой идеологии. Вся идеология выключно заключается в том, как утримать уладу. Больше все остальное это для того, как утримать уладу, и все.
На вашу думку, ці можна перемогчи Лукашенко на выборах?
Безумовно, можно перемогчи на выборах. И я сегодня не бачу другой альтернативы, как это можно было сделать. Я не верю, что некие отряды бойцов вооруженным неким путем смогут захватить президентский дворец и обвестить некого новым президентом Республики Беларусь. И это, по-перше, не будет потребно международной супольностью, мировой международной супольностью, такий подыход, бо это осуждается завсёды. И одинае, что треба домагчыся, каб громадяне отказались от Лукашенко. И это повинен быть вельми моцный перевес сил, каб у тих условиях, якія сёння існаюць, і у тым ліку фальсифікацыі выбараў, можна было пабедзіць на выбарах. Но гэта магчыма, і для гэтага трэба працаваць з насельніцтвам. У тым ліку насельніцтвам или грамадзянамі Республікі являюцца ўсе тыя, якія працуюць у выбарчых камісіях. Яны таксама частка выбарчага працэса. І калі яны ўсе таксама будуць лічыць, што Лукашэнка не патрэбен, што яго трэба змініць, што ён ўжо надаеў, і што ёсць альтэрнатыва, другія людзі, якія могуць прыйсці і зрабіць нечто доброе для краины, тогда мы сможем перемогчи Лукашенко на выборах. Это вельми тяжкая праца, но не зрабивши ее, все остальное, на мой погляд, это мары, причем бесподставные мары на то, что нечто отбудется неким другим чином.
Ваше пожелание слухачам свободы наведникам нашего веб-сайта.
Я бы хотел пожелать наведникам веб-сайту и слухачам свободы, как мы все-таки зрозумели, что только от наших агульных намаганий, от нашего особистого уделу кожному у процессе измену в стране можно что-то зарабить. Надея на то, что некие лидеры, там, добрые эти, дренные, з'явятся на Беларуси, и они мне мают некую такую волшебную палочку, и они ей махнуть, и все изменится. Это, ну, марные такие настрои, и ничего не изменится. Тому я ожидаю вам всему делу в нашем демократичном движении мощной справы и поспеха для того, как домогчисься змен, демократичных змен на Беларуси, а за ними придут змены и в социальном житии, в экономике и так далее. Всем наилепшего.
Полный текст онлайн-конференции с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным вы можете прочитать на веб-сайте по адресу свобода.орг. А зараз дайджест основных сегодняшних подеев.
Следство по справе волковыских предпринимальников может быть протягнуто еще на месяц. Миколай Алтухович голодая за кратами уже 42-й день. Президиум Политрады Объединенных Демократичных Сил выступил за обрание одного кандидата у президента от Демократичных Сил и пропоновал провести конгресс Демсилов у осень. Вице-премьер Урады Беларуси Андрей Кобяков сегодня признал, что от початку года белорусский экспорт упал амаль на полову. Разом с тем Урад лечит, что экономика поднимается со дна. Президент Румынии Троян Бисеску выступил с критикой политики России у относенных до постсоветских республик. Визит российского премьера Владимира Путина у Минск запланированный на завтра. Активисты «Молодого фронта» все чаще отримливают на свой адрес погрозы расправы. Все спробы спынить неведомых хулиганов праз милицию не дали вынику. Артур Финкевич звернулся у прокуратуру.
Вы на хвалях «Радио Свобода». Передача «Поштовая скринка 111» прогучить после обвестки.
Заходняя Беларусь, неофіцыйна назоў беларускіх земляў, якія ў 20-е і 30-е гады мінулага стагоддзя былі ў складзе Польшчы, працяглы час мелі рэлігійную і культурную адметнасць. Але сёння, як лічыць гісторык мастацтва Сергей Харэўскі, паняцце Заходняя Беларусь існуе на ўзроўні міту.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце на хвалях свабоды заўтра. А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У гэтыя травеньскія дні ў пошце свабоды шмат лістоў на тэму наступстваў эканамічнага крызісу, з якімі большасць нашых слухачоў штодня сутыкаецца ў сваім паўсядзённым жыцці. Адзін з такіх допісаў даслаў наш даўні сябар з Віцебску дзіцячы доктар Ігар Паснул. Яго абурае, што мясцовая ўлада, не маючы дастаткова сродкаў на ўладкаванне гарадской гаспадаркі, выкарыстоўвае дзеля гэтых мэтаў прымусовую бясплатную працу жыхароў гораду. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас на Віцебшчыне ўведзены па сутнасці законы ваеннага камунізму, фармуюцца прымусовыя працоўныя атрады, уводзіцца абавязковая бясплатная рабская павіннасць. Людзей знімаюць з прадпрыемстваў, школ, устаноў, каб накіроўваць на ўпарадкаванне гораду. Можа, нам голад пагражае, чума, халера? Ды не, проста новы губернатар Косінец абяцаў ператварыць Віцебск да ліпеня, да пачатку чарговага фестывалю «Славянскі базар», у горад-сад. Адбылося гэта пасля нядаўняга наведвання вобласці прэзідэнтам, калі той папракнуў віцебскае начальства, маўляў, «Справ малавата, усё трашчыць». Грошай мала, вось і вырашылі ўзяць прымусам. Усіх у строй, на бясплатную працу, а тое, што працоўны кантракт нічога падобнага не прадугледжвае, на гэта пляваць. Студэнты ВНУ, настаўнікі, тэхперсанал школ працуюць на ачыстцы ракі Відзьбы, пад дажджом, ледзяным ветрам, у макрэчы, нібы той Павел Карчагін з аповесці камуністычнага пісьменніка Мікалая Астроўскага «Як гартавалася сталь». Дык Карчагін хоць ведаў, дзеля чаго стаў глыбокім інвалідам. А яны, сённяшнія так званыя героі, рызыкуюць здароўем дзеля амбіцый высокапастаўленага дзядзькі, які хоча, каб яго паляпаў па плячы прэзідэнт. А ў гэты ж час вуліцы аж кішаць нелегальнымі гандлярамі, якія проста з асфальту прадаюць расейскі тавар. І ўсё гэта без ліцэнзіяў і падаткаў. З імі ўлада нічога зрабіць не можа. І бягуць фінансавыя ручайкі міма дзяржаўнай кішэні. Вядома, куды прасцей, чым спаганяць падаткі, прымусіць нас, простых бюджэтнікаў, рабіць пустую і непатрэбную працу, паведаміў сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебска Ігар Паснул. Якое ж выйсце з гэтай сітуацыі, спадар Паснул? Ведаю, што вы часта апелюеце ў гэтых справах да рознага кшталту высокапастаўленых начальнікаў, цэнтральных ведамстваў, дзяржаўных медыяў. Але малаверагодна, каб наменклатура ўласнымі рукамі спыніла тое, што сама ж ініцыявала і сама ж лічыць вельмі эфектыўным выйсцем. Гэта ж так зручна, не трацячы ні рубля з бюджэту, вырашаць буйныя гарадскія праблемы, да яшчэ пускаць пыл у вочы начальству. У асяроддзі цяперашняй наменклатуры гэта называецца не рабскай працай, а гаспадарскім падыходам. За гэта не толькі не ўшчуваюць, наадварот, падвышаюць па службе і раздаюць ордэны. І працягвацца такая завядзёнка будзе роўна да таго часу, пакуль самі людзі працягваюць паслухмяна выходзіць на прымусовую неаплатную працу і цярпець прыніжэнні, абураючыся толькі на ўласных кухнях. Даўні сябар свабоды Алесь Садко з Маладэчна разважае пра тое, чаму назіраючы і ўсведамляючы цяперашні крытычны стан спраў у эканоміцы, мясцовае начальства не схільнае распачынаць мадэрнізацыю састарэлай сістэмы. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «Недавно прызначаны новы старшыня Маладэчанскага райвыканкаму Генадзь Кучко вызначыў: стан горада, не кажучы ўжо пра вёскі, запушчаны, заробкі на прадпрыемствах і ва ўстановах інакш як здзекам не назавеш, чыноўнікі тлусцеюць, а народ бяднее. Чакаю, што ён скажа пра хабарніцтва і казнакрадства так званых узорных гаспадарнікаў з перадавых артыкулаў мясцовай раёнкі. Сканчаецца 15-ты год лукашэнкаўскага рэжыму, а воз і цяпер там. Здавалася б, што можа быць прасцей? Дэмакратызуй і лібералізуй гэту сістэму, ствары палітычную канкурэнцыю і незалежныя ад дзяржавы СМІ, і ладная частка гэтых праблемаў адпадзе сама па сабе. Дык жа не, і малых, і вялікіх начальнікаў, відаць, цалкам задавальняе гэты статус-кво, без критики і галосності. Що тичеться Лукашенки, то для його демократизація і лібералізація виглядає до смерті подобне. Гэта клічыць наш слухач Алесь Цатко з Маладечна. Так, спадар Садко, уладная номенклатура разумее, нейкія змены неабходныя, бо эканоміка ў глыбокім заняпадзе, мясцовых бюджэтаў не хапае нават на самае неабходнае, а маёмасная бездань паміж збяднелым насельніцтвам і карумпаваным чыноўніцтвам толькі паглыбляецца. Але словы лібералізацыя і дэмакратыя іх палохаюць нават больш, чым эканамічны крызіс, які нарастае. Бо галоснасць і свабода – гэта пачатак канца любой аўтарытарнай сістэмы. Многія сённяшнія чыноўнікі памятаюць, як менавіта з гэтага пачыналася крушэнне камуністычнага рэжыму напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Той досвід яны ўлічылі і паўтараць яго не хочуць. Праблема ў тым, што і прапанаваць разумную і эфектыўную альтэрнатыву гэтыя людзі не здольныя.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданком.
Алесь Шустоўскі з Барысава ў сваім лісце на свабоду звяртае ўвагу на галадоўку, якую больш як тыдзень трымалі моладзевыя актывісты на знак салідарнасці з арыштаванымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі. Слухач піша. У свой час спрактыкаваны палітвязень-бальшавік Фелікс Дзержынскі адзначыў, што галадоўка – гэта не метад барацьбы. А жалезны Фелікс у гэтым ведаў толк. Па турмах, катаргах ды ссылках адбухаў 11 год. Дык мо хопіць захапляцца галадоўкамі і беларускаму маладому фронту, ды іншым прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці. Усё гэта марна. Лепш беражыце здароўе, шліфуйце па-сапраўднаму мазгі. Калі паслухаеш ды пачытаеш незалежныя крыніцы інфармацыі, дык узнікае ўражанне, што галадоўка на абшарах цэнтральнай Еўропы ды Амерыкі ператварылася ў звычайны фарс кшталту грукання ў парожнія рондлі. Галадуюць ужо хто заўгодна, нават у хатніх умовах. Інакш кажучы, смеху вартыя ўчынкі дэкаратараў. Напэўна, здзяцінялі на віражах 21-га стагоддзя. Гэта клічыць наш слухач, краязнаўца Алесь Шустоўскі з Барысава. Не думаю, спадар Шустоўскі, што дэмакратычна настроеная моладзь пагодзіцца прыслухоўвацца да меркаванняў Фелікса Дзержынскага, як да маральнага аўтарытэта. Як вядома, ён быў не толькі палітвязнем. Карная сістэма, што была створана бальшавіцкім рэжымам пад ягоным кіраўніцтвам, шматкроць пераўзыходзіла па жорсткасці і бязлітаснасці тую, ад якой у свой час цярпелі бальшавікі-падпольшчыкі. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Яўген Мікітаў з Воршы занепакоены імперскімі памкненнямі расійскіх палітыкаў і нізкім узроўнем нацыянальнай свядомасці беларусаў. У сваім лісце на свабоду слухач піша. Цяжка паверыць, што гэткай вялізнай краіне, Расіі, усё яшчэ мала сваёй тэрыторыі, усё яна кагосьці хоча да сябе далучыць, ашчаслівіць у сумнеўным саюзе. Але калі Беларусі каторы раз пагражаюць адключыць газ, калі хочуць задарма забраць нашы фабрыкі і заводы, разумееш, што ўсё гэта становіцца злавеснай явай. Хоць жывем мы ў 21-м стагоддзі, але паводле ўзроўню свядомасці расійскія шавіністы жывуць яшчэ недзе ў сярэднявеччы. Яны не разумеюць, што вялікія і малыя народы роўныя перад гісторыяй, што аднолькавае права на жыццё маюць і вялікі страус, і маленькая сінічка. Калі беларуская дзяржава зноў стала рэальнасцю, то здавалася, што беларуская нацыя павінна была адрадзіцца. Але ўладу фактычна прыватызаваў адзін чалавек, які сцвярджае, што беларусы з расейцамі адзін народ. Тым не менш, нацыянальны гонар беларусаў паступова прабіваецца праз тоўсты пласт лукашэнкавай прапаганды і адміністратыўнага ўціску. Гэта доўгая дарога да волі, да нацыянальнага гонару пачалася. Час працуе на беларусаў. Антынародная амаральная сістэма ўлады павінна знікнуць. Зноў на Беларусі загучаць нашы родныя песні, па-беларуску загаворыць нацыянальнае тэлебачанне, а беларуская мова стане па-сапраўднаму дзяржаўнай і зойме сваё пачэснае месца ў жыцці народа і дзяржавы, напісаў у лісце на свабоду Яўген Мікітаў з Воршы. Так, спадар Яўген, сённяшняя беларуская дзяржава выглядае зусім не такой, якой яе хацелі бачыць рамантыкі і адраджэнцы на пачатку 90-х гадоў. Але яна і не такая безабаронная перад расейскім імперыялізмам, як многім падаецца. Нягледзячы на ўсю сваю шматгадовую прарасейскую рыторыку, якая ў многім была абумоўлена палітычнай ды эканамічнай кан'юнктурай, аддаваць, каму б там ні было, дзяржаўную незалежнасць сваёй краіны прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца. Ягоныя заявы апошняга часу на гэты конт мала адрозніваюцца ад заяў лідараў дэмакратычнай апазіцыі. Адно што прамаўляюцца не па-беларуску. Дякую всім, хто знайшов час для «Листа на свободу». Пишіться, чекаємо нових дописів.
Передачу «Поштова скринка 111» підрихтував і вів Валентин Жданко.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 і 49 метрів. Передачу гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.